subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax arbaco ah, bisha Diseembarna waa 11 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda Soomaaliya oo xalay saqdii dhexe soo afjaray howlgalkii hotelka s y l ee magaalada Muqdisho oo muddo saacada ah ay haysteen maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah, waxayna ka soo saareen sidii degdegyaha hotelka, waxaana halkaas ka bilowday baaqsiga saddexda dhawarqadee ka tirsan Al-Shabaab ee doonayay inay hotelka ay qabsadaan.
waxaad kaloo maqli doontaan naafada ku nool magaalada Hargeysa oo walaac ka muujiyay caqabado ay kala kulmaan dhismayaasha dhaadheer. maxay tahay sababta? barnaamijka ayaad ku maqli doontaan.
shir madaxeedkii dalalka khaliijka carabta oo xalay lasoo gebagabeeyey, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay saqdii dhexe soo afjaray howlgalkii hotelka s y l ee Muqdisho oo xalay fiidkii ay weerareen maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab. afhayeenka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo ayaa v o a da u sheegay in la dilay dhammaan 5 nin oo weerarka ka dambeysay. afhayeenku waxa uu sheegay in ay sidoo kale dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan 2 ruux oo shacab ah iyo 3 ka mid ah askartii howlgalka badbaadada fulisay. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan.
madaxweynaha dowladda Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu qiyaasi karin in dimuqraadiyiintu ay xilka qaadis ku sameeyaan, isaga oo sheegay inuusan samaynin wax khaladaad ah. Trump ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu si kooban fiidnimadii xalay ula hadlay wariyaasha saacada uun kadib markii aqalka hoose ee xisbiga dimuqraadi uu hogaamiyo ay iclaamiyeen qodobada xilka xayuubinta madaxweynaha. xagjiriinta bidix ee dimuqraadiyiintu waxay isku dayayaan inay baabi'iyaan doorashada, ayuu madaxweyne Trump xalay ka sheegay. isku soo bax siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Hershey ee gobolka Pennsylvania taasi uguma keenayso hurdo la'aan, ayuu yidhi madaxweynuhu, maxaa yeelay jamhuuriyiintu waxay haatan u midaysan yihiin si aanay weligood u midoobin. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale diiday hadallo uu talaadadii sheegay madaxa guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose Gerald Nadler oo ku eedeeyey madaxweynaha inuu ku cadaadiyey dalka Ukrain inay soo farageliyaan doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ka dhici doonta sanadka dambe. Nadler ayaa sheegay in guddigiisu ay kulmi doonaan maanta Arbaca ah iyo berito Khamiis ah, ayna yeelan doonaan doodo ku aadan codaynta, islamarkaasina ay u gudbin doonaan aqalka guud qodobada la xiriira xilka qaadista madaxweynaha.
warka caalamka ayaa intaa nagaga dhan. waxaadna kala socoteen v o a Washington. subax wanaagsan dhegeystayaal. ciidamada gaarka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa xalay wax yar kadib saqdii dhexe soo gebagabeeyey howlgal ay ka sameeyeen hotelka s y l ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay xalay fiidkii la wareegeen maleeshii hubaysan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 5 qof oo 2 ka mid ah ay rayid ahaayeen, halka sidoo kalena la dilay 5 nin oo weerarkaasi ku qaaday hotelka. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inooga diyaariyey wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ilaa 5 nin oo hubaysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday hoteelka s y l ee ku dhow xarunta madaxtooyada villa Soomaaliya. weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor toddobadii fiidnimo ee wakhtiga muqdisho, waxaana la sheegay in laba ka mid a maleeshiyaadka weerarka qaaday albaabka hore ee hoteelka lagu toogtay, halka saddex kalena ay gudaha u galeen hoteelka oo ay ka dagaalamayeen ilaa kowdii iyo barkii habeennimo ee wakhtiga muqdisho. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada boliiska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ku geeriyoodeen laba ka tirsan ciidamada dowladda weerarkaasi, halka saddex qof oo shacaba ayna ku geeriyoodeen dhaawacuna uu talisku ku sheegay ilaa sagaal qof. Dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa Allah u naxariiste garyaqaan Cabdulqaadir Sheekh Cumar Cabdi oo ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda raxfaanka ee Soomaaliya, Asad Daayo oo ah saxafi deggan Muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo koox kale oo dhallinyara Soomaaliyeeda ay hoteelka ku qabanayeen munaasabad buugaag lagu soo bandhigayay marka uu weerarku bilowday.
Alxamdulilah, meeshii markaan imaanay oo maqrib aan tukanay oo meeshii aan tagnay annagoo iska mashaaxiino oo si caadi fatahaaba lagu faraxsan yahay dad badan oo qurux badan meesha ay joogaan maxamar waxaa bilaa in xabado aan aadihiin. Marka hore waxaa isleeyihin in xabado caadi oo ciidanka in wax kushakiyaan laga yaabaa bal ukraaniya ardiga wixii wasii bateen haddana bambooyin waxbaan sii maqlay. Marka dadkii yaa kacay, marka aadaa loo kacay dadkii waa garan kartaa dad dhallinyaro oo iska mashaaxiisa oo maarata deega qurux badan ku jiray
Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Oranjo oo ah afayeenka dowladda Soomaaliya ayaa V O A u sheegay in ciidamada madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa boliisku ay si degdeg ah ugu gurmadeen hoteelka marka uu weerarku bilowday. Waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay weerarkaasi soo afjareen kadib markii ay toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday.
Waxaa Ilaahay mahadiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in Al-Shabaab halkaas dadka ku go-doomiyaan ina ku qabsadaan. Ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah, waxayna kasoo saareen sidada geliya hoteelka, waxaana halkaas ka bilowday baacsiga saddexda dhawarqadee ka tirsan Al-Shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo diinadaba ay tusiyaan in Al-Shabaab ay xilligan qabsa karaan hoteelka. Laakiin kaas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxaabi hal sugnaata ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed. Waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada boliiska oo la arkayay dhallinyaro aad u tababaran oo ciidamo ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hoteelka. Waxaana alla mahadii ugu dambeyn isla xal lagu guuleystay in saddexda dagaalqabe laba markii horeba ay ciidamada ay toogteen, iyadoo ugu dambeyn mid ka mid ah dagaalqabeyaasha Al-Shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen saacadda xalay markay ahayd 10:35.
Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada ay ku qaado hoteelada magaalada Muqdisho iyo goobaha kale ee muhiimka ah waxay u adeegsan jirtay gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo. Hase ahaatee, weerarka ay Al-Shabaab ku qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho ayaa muujinaya in kooxdu ay wax ka bedeshay xeeladihii adeegsan jirtay. Ismaaciil Cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya waxa keenay isbeddelka kooxda.
Waa runta oo waa qaab cusub oo aanan looga baran kooxda Al-Shabaab weerarkii ay maanta maqribkii ka geysteen magaalada Muqdisho, gaar ahaan hotelka SYL. Maadaama jidadka ay wada xiran yihiin oo dhagxaan lagu wada xiray ay adag tahay inay gaari qaraxa la soo maraan wadooyinka magaalada Muqdisho, waxay la yimaadeen taatika cusub oo ah in ay gudaha usoo galaan ayaga ay soo gaaraan ilaa ay hoteelka ay kusoo gaaraan baabuur caadiya. Waxaana kaloo u fududeysan isleeyahay inay hoteelka soo kusoo dhawaadaan waxay ku labisnaayeen dareeska ciidanka booliiska cusub. Marka waa taatika cusub, waana in la tirakoobaa isla markaasna magac iyo wax lagu yaqaano dareeska booliiska maaragtay loo sameeyey si looga feejignaado weerarkii maanta oo dhacay oo kale.
Hase ahaatee, Ismaaciil Oranjo afayeenka dowladda ayaa sheegaya in iskaashi dhex maray dowladda iyo shacabka ay keentay in weeraradii sida fudud ay dad badan waxyeello uga soo gaari jirtay ee kooxda Al-Shabaab ka geysan jirtay magaalada Muqdisho ay soo yaraadaan.
Dowladda Soomaaliya iyadoo shacabka laga faa'iideysanaya lagu guuleystay in gebi ahaanba laga hortago ama laga taqalluso weeraradii argagixisada gaadiidka walxaaqarka laga soo buufiyey ay u adeegsan jireen magaalada Muqdisho, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey lagu guuleystay in aan gawaari qaraxyaashaadika usoo geliyaan ay dadka ku waxyeeleeyaan. Taas hadda markii lagu gudbay ayay farsamadan kala keeneen, waxaana laga baran karaa in la qaato tallaabooyin kale iyo fijignaan, iyadoo mar walba la kaashanaya awoodda shacabka iyo wada shaqeynta hadda aadka u wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed ay ku dhiibadeen inay laamaha amniga ay siiyaan xogta dagaalqabayaasha Al-Shabaab ee qabay waxyeelo u geystaan.
Taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Ismaaciil Cusmaan ayaa ku talinaya in la sameeyo isla xisaabtan buuxa marka ay dhacaan weerarada caynkan oo kale ah.
Marka waxaa laga rabaa hay-adaha amniga iyo madaxda dowladda inay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah, isla markaasna marka weerar noocan oo kale uu dhaco ay mas-uuliyadeeda ay qaado qof qaado ama hadday noqon lahayd nabad sugidda ama hadday noqon lahayd booliiska. Marka kooxda ay Al-Shabaabna wax looga rayn karaa oo laysaga celin karaa, waxa ugu weyn waxa waaye in la helo xuraan. Xuraankii ayaa muddaa in xoogaa maaragtay hay-addii nabad sugidda ay aada uga gaabisay oo aanay jirin wax xuraan ah iyo wax dabagal ah oo ragaan lagu sameeyo si looga hortago qolalka noocan oo kale ay maaragtay ay maleegayaan maalin walba.
Ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay hoteelka SYL, waxaana ay horey u weerareen hoteelkan laba jeer.
Mahadsaned Maxamed. Warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka Khaliijka Carabta. Warmurtiyad laga soo saaray gabagabadii shirka ayay madaxda Khaliijku waxay isku raaceen inay midaayaan dhaqaalahooda marka la gaaro sanadka 2025. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
warmurtiyadka shir madaxeedka Khaliijka ayaa lagu cadeeyey in tallaabooyinka ay qaaday boqortooyada Sacuudi Arabiya in ay cadeynayso sida xoogga ay u saarayso xasiloonida suuqa saliida. bayaanka ayaa tilmaamay caqabadaha dowladaha Khaliijka ay marayaan inuu xaqiijinayo ama muujinayo muhiimadda ay leedahay xoojinta hababka iskaashiga ee dowladaha Khaliijka. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya Amir Faysal bin Farxaan bin Cabdallah oo shir jaraa'id ay wada qabteen xogayaha guud ee golahaasi Cabdulatiif Al-Zayani ayaa tilmaamay hogaamiyaasha Khaliijka in ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay isku duubnida wadamada Khaliijka. Amir Faysal, wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, ayaa sidoo kale cadeeyey hanjabaadda dowladda Iiraan in ay saameynayso dhammaan dowladaha Khaliijka, waana in dowladda Iiraan ay wax ka bedesho dhaqankeeda iyo raaciya hadalkiisa. Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya oo shirkaasi shalay furay ayaa sheegay dowladaha Khaliijka in ay ku guuleysan karaan taxdiyada ama caqabadaha horyaala gobolka, waxa uuna ku baaqay in loo midoobo sidii loo wajahi lahaa waxa uu ugu yeeray cadowga Iiraan. Ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Cabdallah bin Nasir Al-Thani oo ka qayb galay shir madaxeedka Khaliijka ayaan soo hadal qaadin khilaafka u dhexeeya dowladaha ku bahoobay golahaasi. haddaba Maxamed Buulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey shir madaxeedka dowladaha Khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo wadahadallada hordhaca ee u dhexeeya dowladda Sacuudi Arabiya iyo Qatar.
waxaanu ogsoonahay shirkan hadda ka dhacay Sacuudiga waxaa lagu casumay markii uu horeysay Amiirka Qatar, hase yeeshee uma aysan suurta gelin inuu ka qayb galo shirkaas. wuxuu u diray oo u wakiishay ra'iisul wasaarihiisa. siduu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Qatar, waxa wadahadallo bilow ah ayaa waxay u dhexeeyaan Sacuudiga iyo Qatar. wuxuu sheegay wadahadallo in horumar fiican laga sameeyey, aysan jirin shuruudihii 13-ka ahaa ee hadda ka hor Qatar la hordhigay, aysan wadahadalladan ku jirin. si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha Qatar. boqorka qaabilay telefishinka rasmiga Sacuudiga ay warbixin ahi waxa weeye si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyey. hase yeeshee waxaa maanta soo baxay gelinkii dambe wasiirka arrimaha dibadda Bahrain, inuu sheegay waxa weeye in ay tahay wadahadalladaas waxba kama jiraan, Qatarna aysan niyad wanaagsami ay isku soo gelin wadahadallada maadaama uusan Ameerikan shir ka soo qayb gelin. waxaynu ogsoonahay shirkan in qorshihiisu ahaa inuu ka dhaco Imaaraadka. kii ka horreeyay Sacuudi ka dhacay, hase yeeshee asbuucyada u dambeysay ayaa waxaa dib loogu soo celiyay inuu haddana Sacuudi ka dhaco. lama oran karo hadda waxa weeye maadaama uusan Ameerika qayb gelin wadahadallada waa fashilmeen. hase yeeshee waa bilow ilaa haddeer maalmaha soo socdana waxa weeye faafaa warbaahin ziyaada ama kasoo bixi doonta. Laakiin waxa moodaa in Sacuudigu uu rabo khilaafku dhexay isaga iyo Qatar inuu wax weyn soo afjaro.
Dowladaha Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada, balse xukuumadda Dooxa ayaa beenisay eedeymahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna Soomaaliland, dadka naafada ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya dhismayaasha dhaadheer oo aysan awoodin inay koraan marka ay rabaan helitaanka adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka, shaqooyinka iyo waxbarashada. Inta badan xarumaha adeegyadaasi ayaa ku yaala daaraha dhaadheer ee magaalada. Caynaan Axmed iyo Axmed Maxamed oo ka mid ah naafada ku nool Hargeysa ayaa dhibaatada ay ku qabaan daaraha dhaadheer uga waramay wariyaha V O E-da Khadar Maxamed Cakule.
aqabadaha koobadan ka hadlaya kow dadka naafada ilaahay subxaanahu wa tacaala dad kale way la sameeyeen tacaddi gaar oo nafsad ahaani nama haysato ee waxaan haystaa tacaddi aan ka gaarnahay dadka caadiga ah sababtoo ah ma haysano meel dhulka wax lagu barto oo somaliland fooq kombyuutarka 4 bilood lagu qalin jabinayaan waxa loo fulaa fooq 8-10 kaabadooda shaqadii waxay fooq baa la saaray oo ninkaad mas-uulaa doonaysa aad leedahay shaqaysii fooq 6 kaabadood u saarayay 2-3 shaqo caafimaadka dhakhaatiirta inkastoo dhakhtar khaliya ku arkay gargaar oo alle ruum leh inta kale dhakhaatiirta Soomaaliland waxay saarayeen dabaqyo adigoo metalan for example ilaahay nooguma keenan ba wadna xanuun ku hayo amba dhiigkar ku hayo amba dareen kale aad jarantaradan ku fuuli karin aad ku hayso ayaa hadana aqabata inuu dhakhtarka fadhiyo dabaq fadhiyo marka khadaro wallahi waxaan haysata aqabad aad iyo aad kale waxaan la yaabay Soomaaliland markaan eego labo siilay u xuseen madaxweyne siilay khayr Allah siiye digirtu soo saaray ahayd in guri kasto dawladdu leedahay ba bareefada in loo sameeyo room naafada laga sameeyo di xeerka danta laga leeyahay aanbaayeen danaha gaarka laga rabo waa la ansixiyaa oo waa laga daba tagaa xeerkii naafada ahayd in loo sameeyo meel ruuna wali cid ka daba tagtay aanba cid ku dhaqmaysa ma jirto
waqti laakiin dalad baad leedino dalada lafteedu miyana hayn hawsha ka hawlgeli lahayd hadii baad dadkii lugaha qabay ama mas'uuliyadeeda ka aha ay dayacaan
in khadaro way jirtaa oo dadaalkoodu ma yara madaxda SNDF-ta kale waxaan iloobay laba qodob oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sheegayo oo ah aqabad ku ah xuquuq lisaanka ayaa waxaan ka faa'iideysanay jaaniskan ah labada aqabadood oo ah qofka shaqo la siinaya inkastoo hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaato Maxamed Geelle uu xeerka isagoo Ilaahay dartii wanaag ka raba Ilaahay kaga raba uu xeerka baabiyay joojiyay iyo xukuumadda madaxweyne Siraayo qodobkaas wuxuu sheegayaa in laga saarana waan jecelay baarlamaanku inay Ilaahay ka cabsoodaanay bal way gabagabeen raad ka reebaan wanaagsan oo dadkaas ku xasuustana qodobka in qof shaqaala laga dhigaya inuu jir ahaan iyo maskax ahaan qaba in laga saaro qodob kale waxa ah han inaan curiyaa gurgurana hankaygu maaha hankaygu waxaan istaahilaa inaan madaxda wadanka u tartanno oo nano siyaasi noqono qodob baan xirayo ah in qofka naafadi marku doon qofka xil doonaya qarankan inuu maskaxaan jir ahaan u caafimaad qaba qodobkan waxaan ka barayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo gariiqaanka guud xarilaaliyaha guud wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha qaranka in qodob labada qodob si automatic si dadkan moral iyo himiladoodu ay u gaaraan in laga saaro
aad baad maasatay caynaan magacaaga ku bilaabi doonta iyo maanta waxa dareemaysaa
aad iyo aad baan ku salaamayaa Khadar Maxamed Cakule aniga magacaygu waa Axmed Maxamed Xasan way waxa weesan ninkan bashigi walaal dii caqabada naafada haysta way iska badan yihiin waxa weeye anagu imka raggaygana aad arkaysa deni waliba reer buu leeyahay xaas buu leeyahay caruur buu leeyahay waxaan u baahnay wax qabad in dowladda Soomaaliland ama ganacsatada ama dadka reer Soomaaliland ay hoos u eegaan dadka naafada iyo ubadkooda taas wax weeye waliba maanta aroo ka faa'iideysanaya clipkan aad iga duubayso madaxweynaha marka hore waa salaamayaa Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne sanadkii waxa weeye dad badan oo daaya miisaaniyadda lagu daraa waxa weeye sanadkii haddii 5 curyaan ugu darto 5 guri waxa weeye 5 sano aad hayso waxa weeye 5 iyo 20 guri baa u dhismaya dadkii naafada anagoo awooda leh ayaa kirana laga qaadaa maalin walba islaanta ku bisaytaan hortaaga oo la kiradii guriyaha keena marka madaxweynaha si naxariis leh dadnimale soomaalinimale waxaan ugu codsanaynaa inuu naafada hoos u eego miisaaniyadda ugu daro.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Caynaan Axmed iyo Axmed Maxamed oo ka mid ah naafada ku nool magaalada Hargeysa, waxaana ay u warrameen wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Dhanka kalena Nuurow, haweenka aragga naafada ka ah ee ku nool magaalada Buurama ayaa magaalada ka hirgeliyey goob waxbarasho oo ay ugu talagaleen inay wax ku bartaan haweenka araggala kadib markii ay dhaqaale la'aan u xirmeen dugsiyo ay horey wax ugu baran jireen. Warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Qaar ka mid a dadka araggala ee ku nool magaalada Buurama ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen goob ay wax ku bartaan. Hinde Maxamed Caqli waxay ka mid tahay gabdhaha aragga naafada ka ah. Waxay iga warantay in waqtiyo hore dadka aragga naafada ka ah looga furay magaalada dugsi ay wax ku bartaan, balse uu xidhmay dhaqaale la'aan darteed. Sidaa awgeedna ay ka bilaabeen magaalada Buurama haweenkoodan araggale ee furitaanka goob dadkaasi wax ku bartaan muddo dhowr bilood ka hor ah.
Waa Hinde Maxamed Caqli oo taqaanaan gudoomiyaha ah, maxaan ku dhahay meesha maxadka Albeder maamulihii ah weeyaan cidda aasaastay. Haddii aan kuu sheegana waxa weyaan alxamdulilah fikrad annaga unbay naga bilaabantay. Waxaanu xoogay barnaamijshanu yara tegay beri siminaar aan ku galay Hargeysa ayaa ficilkaygu dhalisay waxbarashada aqoonta qiimaha ay leedahay. Mar hore way jirtay iskuul in la furay, laba iskuul wayna xirmeen. Sida maanta annaga aanu ka baqanayno oo kale, laba iskuul baa soo xirmay. Labada iskuul markay soo xirmeen anagu mid shaqo kumaan lahayn waqtiga maabaanu gaadhin, mid baanu dhiganaynay, in yar baanu dhiganay uu nagu dul xirmay. Marka sheekada markaa inagu dul xumeysay, haddaan intaan maanta garanayna aan garanayno, yacni waan dadaali lahayn maanta. Laakiin alxamdulilah hadee caqli dhammaystiranayo kulli waqtigii oo noo kordhay baanu maanta taaganay alxamdulilah.
Sidoo kale Hinda waxay ka codsatay Soomaaliland iyo dadweynuhu inay gacan ka geystaan goobtaasi cusub ee dadka araggala ay wax ku baranayaan, waxaana ku tilmaantay goobtaasi mid wax badan ka tari doonta baahida ay qabaan dadkaasi.
Yacni wax yaroo fudud weyno basiiraa, nin walba waa laga yaabaa inuu awlaaddiisa ka fikro maanta maxaan ka bixiyaa ama ilmaaygii muu soo dhigtay waxbarasho. Annagana waxaan jecelnay muxsiniinta dareemaya, yacni qofkii dhibaatada ku dhacaysa waa adigoo maanta hal daqiiqo wantaj kadib indhaha waxba ka arki waaya. Kulley hadal badan ma fiicna in lasoo koobaya qurux badan. Walaalay, waxaan leeyahay nicmadan maanta annaga horteeda taala inaad u dareentaan ood yaa noo damqataan baan aad u rajaynayaa. Dowlad iyo maxaan kuraa muxsiniin adday yihiin meel kastay joogaan dal iyo dibad anumaba kala saarayaba. Iskuulkuna wuu furanyay dadka aragga naafada ka ah, in kala hada waliba indhaha waliba ah.
Ardayda dugsigan wax ka barata muddadii uu furnaa ayaa u sheegay V O eda maadooyinka ay ku bartaan dugsigan iyo sidoo kale caqabadaha ka hor iman karo goobtan cusub ee ay wax ku baranayaan.
Saddexdaa bilood waxaan baranaa meedo qura-ahana, waxaan baranaa ingilish, waxaan baranaa soomaali, ayaan baranaa
iyo xisaab.
Maasha allah, waxaanu arkaa farxadiga maqalimeenta ma jirto walaal. Maanta waxaanu kahay walaala ila mid ah shalay meen erkiin oo aqoon meen lahayn, laakiin maanta bulshada araggala ayaan la mid ah walaala ila mid aan helay. Farxadiga maqani ma jirto, laakiin mashquul baan dareem jiray markaan guriga joogi jiray.
Haa, magacaygu waa Hodan Haaruun Axmed. Tiradan ku dhigana hadda iminka waa 15 qof. Qabadii in gaar waan ka gudubnayna wayna haysataa. Dee dadka waan ka baahi duganahay oo dadka kale la mid ma nihiin, inkastoo nin walba baahidiisa ilaahay uu dabooli karo. Haddana anagu waxaan kaga duganahay. Dee dad maanta araggii la ma nihiin, wax walba waan u baahanahay oo ma tegi karna maxad oo cagaagii kuma tegi karno. Dee ma haysano cidna kafaalo qaada hadda. Maxay ahayd dee walwalkana haysteen soo ajiibina waa kaas oo maanta dee haddii hamigayagii iyo himiladii aan lahayn ay walaalaha iyaga muxsiniintiina garab istaagi waayaan, ilaahay ka sokow. Dee anagu ma haysano, waxaan isku difaacnay iyagun baan iska sugaynaa. Dee walaalaha waxaan leenahay na soo garab istaaga ilaahay dartii wax noogu qabta.
Muddooyinkan dambe waxayse soo tarayay dhawaaqyada ka imanaya dadka baahiyaha gaarka qaba ee la xidhiidha sidii dowladda Soomaaliland uga caawin lahayd goobo waxbarasho iyo daryeelka noloshooda, inkastoo ay jiraan qaar ka mid a dadkaasi oo ka qarinjabiyey jaamacadaha. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Aad buu u mahadsan yahay Haashim. Iminkana Kenya, waxaa maanta lagu wadaa in mar kale maxkamad lasoo taago guddoomiyihii magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasi oo haatan ku eedeysan musuq maasuq. Warkan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
qareenka matalaya Sonko ayaa shalay garsoore Douglas Ogoti waxa uu ka codsaday inuu bixiyo amar gudoomiyaha Nairobi oo ogolaanaya in la daweeyo. Sonko ayaa sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen maalintii Jimcaha ahaa ee la soo dhaafay xilliga soo saraakiisha gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ay ka soo qabteen magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta. Barasaabka magaalada Nairobi ee 15 kale oo saraakiil ah ayaa shalay waxay ka soo muuqdeen maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi, waxayna wajahayaan eedeysanayaasha dacwad la xiriirta musuqmaasuq lagu soo eedeeyay. Waxay dhammaantood iska fogeeyeen eedeymo loo soo jeediyey oo ku aadanaa inay iska kaashadeen khiyaano lagu dhacay hantida dadweynaha iyo in xafiisyadooda aysan si aan habooneyn u adeegsadeen dhaqaale la luusaday. Maanta oo Arbaca ah ayaa lagu wadaa in gudoomiyaha dib loogu celiyo maxkamadda si go'aan looga soo saaro damiin isaga iyo eedeysanayaasha kale ay codsadeen in lagu sii daayo. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Kooxaha Napoli, Liverpool, Barcelona, Borussia Dortmund, Lyon, Rezen, Wolfsburg iyo Ajax iyo Chelsea ayaa u gudbay xalay wareega 16 ee koobka Champions League oo wareegiisii kuwaad xalay la soo gabagabeeyay. Napoli 4-0 ayay kaga badisay kooxda Genk, waxaana 3 saac kadib markii ay badiyeen uu gudoomiyaha Napoli shaqadii ka eriyay tababare Ancelotti, waxaana la filayaa maanta in booskiisa lagu bedelo Gennaro Gattuso oo hore u soo leeliyay Milan. Liverpoolna 2-0 ayay dirtay kooxda Salzburg. Borussia Dortmund 2-0 ayay kaga badisay Slavia Prague. Inter ayaa ka hartay tartanka markii ay ku khasaartay 2-1 kooxda Barcelona. Benfica 3-0 ayay kaga badisay Zenit, laakiin guusha ay ka gaartay kooxda Zenit ma aysan u suuragelin inay gudubto oo ay hartay Lyon iyo kooxda Leipzig 2-2 ay ku kala baxeen. Ajax waxaa ka badisay kooxda Valencia oo dirtay 1-0. Sidaas ayayna Ajax oo xil ciyaareedkii hore 4 dhamaad ka soo gaartay tartanka kaga hartay Chelsea ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Lille. Haatanna kaalimihii heesaha aan ku nasanno codka Cabdinuur Alaale.
Si macaan Cabdinuur Alaale wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii subaxnimo oo halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari, dhinaca soo saaristana Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tani kulanti dambe, subax wanaagsan.
Oh, I'm a day school magic.